Gepliyer adatlıq radiosiyy. Ertirinit xayirli olsun formatlı radio dinleyiciler. Şuun 2017 yılın 27 apreli heptanın penşembe günü. Efirde xabarlar gündeligi. Gepleşmeniň etatı bölümüne başlamadan odal täzelikler dinleyen. Olaryň mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanyşdyrýaryn. Metbuat azatlygy bolan iş alyp baryan herkesiz reporterler guramasy metbuat azatlygyna basyşlaryň repressiw ýurtlarda hem demokratiýanyň modeli hasaplanýan ýurtlarda gitdigiçe artýanlygyny aýdýar. Düwe Parijde ýerleşýän toparyň 26 aprelde çap edilen 2017 ýyl boýunça dünýä metbuatynyň indeks saatly hasabatynda metbuat azatlygynyň depelenmeginiň indi diň awtoritar ýurtlara we diktaturalara degişli däldigi bellenýär. Gurama metbuat erkinligi boýunça iň gowy ýa-da belli bir derejede gowy ýagdaýda Diýilip öň baha berilen ýurtlaryň bir ýylyň dowamında iýdi gaýdanlygyny aýdyp, demokratiýanyň nuskasy hasaplanýan ýurtlarda jurnalistleriň ýagdaýynyň ýaramazlaşýanlygyny habar berýär. Adatça metbuat azatlygyny düýüp esaslarynyň biri hökmünde çemeleşýän demokratiýalar tutuş dünýä üçin nuska bolmagynda galmagyny dowam etdirmeli. Tersine bolmaly däl diýip şerhetdi reporterler guramasynyň baş sekretary Kristof Delore aýtdy. Guramanın düzen sanawında Türkmenistan şöl hem 178-nji setirde yerleştirilip, onun dünya derecesinde Demirgazyk Koreya we Eritreya bilen birlikte metbuata iň berk gysyş görkezýän ýurtdygy bellenýär. İranın baş ruhani lideri prezidentlik vazifesine dalaşgarlary yurdun iqtisadiyetini günbatırın kömögini ulanmazdan östürmek we prezident Hasan Ruhani'nin daşary yurtlar bilen sewdanyň hem mali goýumlarynyň hatawyny ösüşi bil baglayan siýasatyndan daşlaşmak meselesine önsi gönükdürmäge çağırdy. Dalaşgarlar yurdun daşyna göz dikmegin yerine iqtisadi meseleleri çözmekde milli ukyýa we çirki mümkinçiliklere önsi gönükdürmegi wada bermeli diýip Ayetullah Ali Hemeni 25 aprelde Ýurtlarynda musulman ýurtlarynyň ýylçylary bilen geçiren duşuğunda aýtdy. Günbatar ýurtlary Eýran Islam Respublikasyna garşy görüşýärler sebäbi Islam olaryň behwitlerini böwetleýär diýip Hemeni aýtdy. Hemeniniň berk siýasatçy ýaranlary pragmatik ruhanyny halkara iqtisady sanksiýalaryň ýatyrylmagyna garamazdan iqtisadiýetiň haýal ösmeginde aýplaýarlar. 2015-nji ýylda Tehran dünýäniň täsirli ýurtlary bilen ýadro ulaşygyny baglaşaly bäri ýurdun iqtisady ösüşi 7.4% Sente yetti. Muna qaramazdan xalqara mali fondi İranın nebit pudağından başqa esasi uğurlarında iqtisadi ötüşünün 0.9%-dan aşmayanlığını bellidi. Aqtamın milli hopsul kuançönkü genişçisi Michael Flynn 2015-nji ýylda Orsiýadan sapar üçin ruhsat almazlygy bilen kanuny bozan bolmagy mümkin diýip Birleşen Ştatlaryň wekiller öýüniň komitetiniň liderleri 25 aprelde aýtdylar. 2016-njy ýylda Donald Trumpyň prezidentlik kampaniýasynyň baş geňeşçisi Çete bolan pensiýadaky goşun generaly Flynn Orsiýanyň RT telewizionynyň gurnan dawarasynda nahar başynda prezident Vladimir Putin bilen bile oturupdy we onuň Moskwadan sapary üçin adynan 33 000 amerikan dollary möçüründe pul tölenipdi. Öňkü harby ofitser hökmünde siz Orsiýadan, Türkiýeden ýa-da başga bir ýerden pul alyp bilmeýärsiňiz diýip gözekçilik boýunça komitetiň başlygy Respublikan Jason Chaffetz Washingtonda jurnalistlere aýtdy. Ýaponiýanyň daşary işler ministri Fumio Kisidanyň may aýynda Türkmenistana sapar etmegine garaşylýar. Media maglumatlaryna görä, Kisidanyň saparyna degişli meseleler Ýaponiýanyň resmi toparynyň Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde geçiren duşugynda ara alınıp maslahat edilipdir. 25-nji aprelde Aşgabat geçirilen duruşukta iki yurdun arasında iqtisadi hizmetdaşlygyň we nebitgaz pudagy boýunça partnerligiň maslahat edilenligi habar berilýär. 2015-nji ýylyň oktýabr aýynda Ýaponiýanyň premier-ministri Sinzo Abe-niň Aşgabatdan saparynyň netijesinde Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň energiýa pudagynda hizmetdaşlyk barada alyşyga gol çekilip, taraplaryň umumy bahasy 18 milliard dollarlyk proýektleri durmuşa geçirmegi göz öňünde tutýanlygy mälim edilipdi. Orsiýet we Hitaý Birleşen Ştatlaryň Gönorta Koreýada ornaşdyrmak üçin raketadan goranyş sistemasynyň bölekleriňi aşyryp başlamagyndan soň Washingtony tanqyd etdiler. 26 aprelde Moskwada geçirilen howpsuzlyk konferensiýasynda Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Birleşen Ştatlaryň ballistik raketalara garşy sistemasynyň gysgaly ornaşdyrylmagynyň Koreýa ýarmadasynda durnuksuzlandyryjy faktor bolup durýanlygyny aýtdy. Lavrovyň sözlerine görä Orsiýet Pchenýanyň raketa we ýadro programmalarynyň amala aşyrylmagynyň dowam etdirilmegine şeýlede Birleşen Ştatlaryň we onuň regional ýaranlarynyň Demirgazyk Koreýanyň döredýän howpuna salgylanmak bilen ýagdaýa laýyk bolmadyk meşhurda harby aktivligini güýçlendirmegine çuňur aladylanma bildirýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen